Adriana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și discutăm în această dimineață cu economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Chircă! Așadar, o misiune a femeii vine la Chișinău pe 23 februarie pentru a-și actualiza, cum s-a spus, informațiile de care dispune privind evoluțiile economice și discuta politici de stabilitate macroeconomică cu autoritățile. Echipa de experți nu are însă mandat de negociere a unui program de asistență financiară. Pentru început, sosirea acestei misiuni la Chișinău, fie și cu mandat limitat, este o știre bună pentru autoritățile moldovene sau și toată lumea, bineînțeles, sau nu?
Cu siguranță că este o știre bună, arată de fapt că Republica Moldova are relații cu Fondul Monetar Internațional. De fapt, noi am nimerit într-o situație destul de curioasă, aș zice așa, pentru că s-a pus atâta energie în acest acord cu Fondul Monetar Internațional. Majoritatea partenerilor de dezvoltare, Banca Mondială, partenerii de dezvoltare, Mai nou, recent, și guvernul României, care inițial nu făcea referință la Fondul Monetar Internațional, toți s-au retras și au pus această concentrație pe existența unui acord cu Fondul Monetar, un program de cooperare ca o precondiție pentru dezvoltarea relațiilor mai departe.
Deci vi se pare ciudat asta?
O poziție diplomatică. E o poziție diplomatică de distanțare pentru a nu pentru a nu-și asuma evaluarea proprie a anumitor dezvoltări, și acest lucru se întâmplă datorită faptului că femeia este cunoscut printr-un set de mecanisme diversificate de a pune condiții și de a ocupa poziții rigide față de diferite guverne, de a presa guvernele, pentru că vă dați seama că de regulă femeia vine în situație când statele se află în situație de colaps sau de default, și atunci în aceste situații femeii are o experiență bogată de a presa guvernele și de a stoarce în implementarea anumitor angajamente. Mi-aducem aminte și de cazul Greciei.
Dar și de a analiza lucrurile, cum probabil puțini au capacitatea să o facă.
Nu, eu cred că capacitatea de a analiza o au foarte, foarte multă lume, pentru că informația despre evoluția unei economii este informație de regulă publică. În cazul economiei moldovenești, vă spun că de la Giurgiulești la Maslavcea nu sunt prea multe cifre de analizat. Eu cred că anume pentru poziția sa rigidă, dură și de regulă, cu acele ajutoare financiare cu care vine Fondul Monetar Internațional, reușește să impună guverne să îndeplinească anumite condiții. Aduceți-vă aminte chiar de tragedia, drama care s-a desfășurat în Grecia. Însă situația este de așa natură că impresia mea, de fapt, este că focusarea aceasta pe energetică, pe necesitatea unui acord, vine din reticența pe care o ocupă mai mulți parteneri de dezvoltare în investirea noului guvern, în revenirea după criza politică în Albia anumitor activități normale, și spre deosebire de guvernul Filat și guvernul Leancă, toți se pare că așteaptă de fapt probe, nu doar de retorică, a implementării anumitor reforme sau să se întâmple careva gesturi simbolice sau un șir de gesturi simbolice care să convingă partenerii de dezvoltare că Republica Moldova are intenții serioase de reformatare.
Procedurile, totuși, negocierile iau timp. Cât timp, câtă vreme poate fi necesară în condițiile de acum ca să se ajungă la un acord cu femeii cu Chișinău, dacă admitem că nu vor apărea fel de giumbușlucuri, complicații pe parcurs?
Aveți dreptate. Din punct de vedere formal, sunt câteva etape distincte. Perioada de prospecțiune și reevaluare a situației generale. După care, Fondul Monetar unilateral își identifică principala listă de condiționalități, după care această listă de condiționalități iarăși formal dar fără a fi difuzate publicului, sunt înaintate guvernului, după care aceste condiționalități sunt discutate, sunt negociate, după care se elaborează un program de acțiune a Guvernului Băncii Naționale și altor instituții care vor implementa, după care se negociază textul memorandumul propriu-zis și după care se semnează. Deci există un șir întreg de proceduri formale. Dar asta nu înseamnă că chiar în misiunea de evaluare nu sunt deja relevate din perspectiva Fondului Monetar Internațional, care va lista de condiționalități. De regulă, aceasta este o listă destul de consistentă. În alți ani ea ajungea și până la 70-80 pentru Republica Moldova. Eu cred că acum va fi un șir întreg de domenii acoperiți în această listă și, cum spuneam, va fi o poziție foarte rigidă în care fondul va ceda practic foarte puțin și, de fapt, viteza cu care se va negocia este viteza cu care Republica Moldova este gata să accepte necondiționat sau cu careva mici condiții acele condiționalități ale Fondului Monetar Internațional.
Și care ar putea fi acestea, domnul Chircă? Ce fel de condiții vi se pare firesc să fie puse astfel încât autoritățile?
Prima, pe lângă faptul că Fondul Monetar Internațional este unul de cooperare monetară, ea este și instituție birocratică care are plasamente Republica Moldova. De altfel, cu toate că noi n-am avut program cu Fondul Monetar Internațional, Republica Moldova și-a plătit datoriile externe și-a deservit acele credite ale fondului în lipsa oricărui memorandum. Deci Republica Moldova și-a menținut această relație cu fondul, a achitat acele obligații anterioare. Interesul primar al Fondului Monetar este păstrarea stabilității finanțelor publice. Altfel vorbind, persoana care s-a acreditat, în cazul dat Republica Moldova, să existe garanție că își va putea, că ar putea să întoarcă bani. Deci, pe asta este interesul birocratic, instituțional al Fondului Monetar Internațional, la care se suprapun în a doua linie de priorități un șir de condiționalități care, din perspectiva Fondului Monetar, vor asigura această stabilitate. Și acestea sunt, în primul rând, eliminarea oricăror majorări de pensii. Doi, majorarea accizilor sau altor taxe și impozite care să asigure venituri la buget. Eliminarea oricăror cheltuieli inutile din perspectiva Fondului Monetar, care iarăși să asigure un deficit cât mai mic, venituri cât mai mari la buget și cheltuieli cât mai mici, în așa fel că Republica Moldova să aibă mijloace suficiente ca să-și achite datoriile față, în primul rând față de Fondul Monetar Internațional și față de partenerii externi. La care se adaugă treia linie de condiționalități care prevăd diferite situații particulare din diferite sectoare. Eu cred că primul care va fi vizat va fi sectorul financiar bancar. Unii se vor impune anumite, un set întreg de recomandări obligatorii de reformare, inclusiv pentru Banca Națională, după care, iarăși, la nivel de economie, asta este, ar veni a patra linie de recomandări, cum să procedeze în diferite sectoare, vis-a-vis de aspecte de privatizare, vis-a-vis de a patrimoniului public sau până la aprobarea anumitor acte normative care să reglementeze în general activitatea economică, dar și peste spațiul direct economic, probabil aspecte legate de reforma justiției și alte aspecte legate de normele democratice din stat. Deci mi-e închipă că în aceste liste de condiționalități vor fi mult mai multe condiții decât de obicei.
Dar și cele pe care le-ați pomenit dumneavoastră sunt multe și, ca să zic așa, complicate pentru un guvern cu un credit de încredere la limită, exact. Dacă am putea, deci, să zicem, nu?
Exact. E un test, de fapt, pentru că Fondul Monetar este cunoscut prin rigiditatea poziției pe care o ocupă. Vreau să vă amintesc că atunci când Republica Moldova adera la Organizația Mondială a Comerțului, organizație specializată în eliminarea tarifelor în calea comerțului, Republica Moldova câțiva ani a negociat cu statele membre un tarif minim de 20%. Și a venit Fondul Monetar Internațional, o organizație nespecializată în eliminarea tarifelor internaționale și timp de o lună a impus guvernul să reducă această taxă la 15%. Deci forța de convingere, rigiditatea pe care o ocupă fondul este una destul de mare. Da. Și efectele din perspectiva partenerilor de dezvoltare sunt semnificative și poziționează, relefează, conturează politicile guvernamentale în sensul reformelor. De aceea și majoritatea partenerilor de dezvoltare au ales FMI ca acel scut și s-a pus atâta energie pe semnarea acordului. Cu toate că eu personal cred că dacă guvernul ar rapid și se află în cea mai frumoasă perioadă când de 100 de zile când își poate identifica direcția de dezvoltare și este de fapt cea mai fructuoasă perioadă, când sunt și mai puțin critici față de perioada normală de existența guvernului, dacă s-ar implementa sau s-ar aduce un șir de reforme implementate ca probă, eu cred că acest lucru ar reduce din toată energia aceasta pusă pe FMI și s-ar deschide canale paralele de comunicare cu partenerii de dezvoltare, dar pentru asta ar trebui, de exemplu, dacă s-ar numi un guvernator foarte repede și ar fi o acțiune interpretată pozitiv de partenerii de dezvoltare. Dacă s-ar face careva acțiuni, acte legislative și schimbări sistemice în sistemul judiciar.
Asta în condițiile, domnule Chircă, în care acest guvern se simte pur și simplu presat să îmbuneze electoratul prin, probabil, anumite decizii populiste. Credeți că e posibil așa ceva să acționeze?
Noi vorbim, în cazul acesta, vorbesc despre anumite acțiuni îndreptate pentru demonstrarea sau probarea intenții de reforme către partenerii de dezvoltare.
Da,
asta ar scoate toată această atenție de pe FMI și ar arăta că, de fapt, chiar și în afara existenței unui acord cu Fondul Monetar, care eu cred că toamna este un termen rezonabil pentru semnare, dar în afara acestui acord poate restabili relațiile cu partenerii, care acum toți s-au ascuns după Fondul Monetar Internațional, și ca să aștepte să vadă de fapt încotro merge această guvernamentală.
Totuși, revenind la întrebarea colegului meu, domnului Chircă, are vreo șansă să guvernul să găsească înțelegere cu FMI când e practic condamnat să meargă pe decizii populiste, că încrederea și credibilitatea e mică?
Păi asta de fapt va contracara Fondul Monetar Internațional în condiționalitățile sale. Majorările de pensii, de salarii sau oricare altă formă de identificare a mijloacelor care vor fi canalizate către populația social vulnerabilă vor fi de fapt limitate sau tăiate definitiv. Fondul din monetar internațional, din poziția sa conservativă, va exclude toate aceste politici populiste și de fapt va pune guvernul în situații în care să treacă printr-o perioadă de reforme nepopulare care ar da eventual beneficii minimum peste jumătate de an, un an, ceea ce pune presiune suplimentară pe acest guvern și
da.
Din fericire este o relație care stabilește formatul acestui guvern și îl obligă într-un fel suplimentar pentru reforme.
Da. Înțelegem că e un mic răgaz până va fi primul virn la toamnă în acest sens. Domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.